Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Qarabağ probleminin Əliyev-Sərkisyan səviyyəsində ilk müzakirəsinə hazırlıq gedir. Təşəbbüskar Rusiyadır. Bugün Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər.
Rusiyanın nə qədər tarafsız olacağı, Azərbaycanın mənafiyini nə qədər kollayacağını buradan şimdi bugündən kestirmək güçdür.
Milli Məclis bugün Rüstəm İbrahimbəyovu müzakirə edib. İqtidar yönlü millət vəkillərini məşhur rejissorun bir müsahibəsi qəzəbləndirib. Müxalifət partiyaları yeni qurum yaratmaq istəyirlər, amma mətbuat yazır ki, yenə incikliyi düşüb ki, adam kişi olar.
Əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri məldanə gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq.
Və sizin üçün, dinləyicilərimiz üçün günün sualı. Rusiyanın təşəbbüsü ələ alıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Mesaj nömrəmiz belədir. 750 ilə 050 ilə üzr istəyirəm 744-101-7. Hələlik isə xəbərlərdən başlayaq, xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu görüş sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov deyib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. 2009-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərar ilin sonunda açıqlanacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycanın milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu, dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlərə hərək etməyə biz məqsədə yoxun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu və televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nuşiravan Məhərrəmli deyib ki, xarici radiostansiyalar öz yayımlarını peyk, kabel, internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Hazırda Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanan xarici radiolar Azadlıq, BBC və Amerikanın səsidir. Qazaxıstanda xarici neft şirkətlərindən illərdir ki, davam edən mübahisə bugün başa çatdı. Ölkənin paytaxtı Astanada Kaşaqan neft yatağı üzrə saziş imzalanıb. Saziş Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti olan Qazmunayqazın layihədəki payını ilkin 8%-dən 16%-ə qaldırır. Qazaxıstan şirkətinin payı 6 xarici neft şirkətinin paylarının azaldılması hesabına artırılır. Kaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərini ittiham edirdi ki, buradan istehsalı qəsdən yubadırlar və gördükləri işlərin qiymətini şişirdirlər. Türkiyə ordusu bildirib ki, PKK-nın İraqdakı mövqelərinə hava zərbələrindən sonra PKK-dan 124 adam fərarili eləyib. Ordunun mətbuat katibi Mətin Gürak deyib ki, Türkiyənin daxilində keçən həftə keçirilmiş reydlərdə isə Kürt Fəhlə Partiyası PKK-nın 6 üzvü öldürülüb. Amerikanın, Türkiyənin və bir çox ölkələrin terrorçu təşkilat kimi tanındığı PKK-nın 1984-cü ildən başlanan fəaliyyəti nəticəsində Türkiyədə 44 min adam ölüb. Xorvatiya polisi bildirib ki, jurnalistin ölümü ilə bağlı 10 nəfəri həbs edilib, onlardan 8-i xorvat, 2-si serbdir. Oktyabrın 23-də Xorvatiyanın tanınmış jurnalisti Ivo Pukanić öldürüləndən sonra polis mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əsl hücuma keçib. Xorvatiya və Serbiya arasında saziş imzalanıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı iki ölkə polisinin səyləri birləşdirilsin. Belarusun Ali Məhkəməsi Amerika vəkilinə qarşı 3 illik həbs cəzasını qüvvədə saxladı. Emmanuel Zeltser avqust ayında sənaye casusluğunda ittiham olunaraq məhkum olunub. Amerika vəkilin tutulmasına və məhkum olunmasına qəti etirazını bildirir. Zeltser Belarusda mərhum gürcü biznesmeni Badri Patarkatşvilinin qohumunu təmsil eləmək üçün gəlmişdi. Və Və nəhayət sonda Türkmənistanda prezidentin ilk kitabının təntənəli təqdimat mərasimi keçirilib. Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun kitabı Axaltəki atındandır. Kitabda bu atın 2000 illik tarixindən danışılır. Tənqidçilər isə şübhə edirlər ki, kitabı doğrudan da prezidentin özü yazıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Nə olsun, 100 dəfə görüşüblər, bu da olsun 101-ci görüş. Yəqin belə düşünənlər də var. Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri tez-tez görüşürlər, amma bu dəfə nazirlərin görüşünə, bugünkü görüşə diqqət daha böyükdür. Səbəb odur ki, Cənubi Osetiya davasından sonra Rusiya Qarabağ probleminin həlli yönündə səylərini artırmış kimi görünür. Nazirlərin bu görüşü də Əliyevlə Sarkisyanın noyabrın ikisində keçiriləcək görüşünə hazırlıqdır. Rusiyanın təşəbbüsü ələ alıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Siz nə düşünürsünüz? Fikrinizi yazıb mesajla göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə oxuyacağıq. Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Həmkarım Natiq Zeynalov da ekspertlərlə söhbət edib ki, Rusiyanın bu cəhdlərindən sonra Qarabağ düyünün açılmasına ümidlər nə qədər arta bilər? Ona rəqəm də deyiblər. Neçə faiz?
Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında bu dəfəki təşəbbüsü həmin münaqişənin həllinə dair danışıqların gedişini yaxından izləyən müşahidəçilərdə o qədər də böyük ümidlər yaratmayıb. Azərbaycanda politoloq Rasim Musabəyev noyabrın ikisində Moskvada keçiriləcək 3 prezidentin görüşündən 40% ehtimalla əvvəlki görüşlərdən fərqli nəticə gözləyir.
Halda mən 40-60-a, yəni 40% ki, doğrudan da nəticə olacaq. Bu kifayət qədər böyük faizdir. Sensasiyon, hansısa bir bəyanatlar olsun, gözləmirəm. Mən yaxşı halda oradan çıxıb deyə bilərlər ki, bəli, xeyvax, irəlilədi, doğrudan da razılaşma əldə etmək mümkündür. Tapşırdıq xarici işlər nazirlərinə ki, sənət şəkilində ortalığa çıxartsınlar.
Rasim Musabəyev hesab edir ki, indiki mərhələdə Rusiya Qarabağda sülhün yaranmasında maraqlı kimi görünsə də, Moskva istənilən halda gələcəkdə də bu münaqişədən öz mənafiyi üçün istifadə edə bilməsinə imkanlar saxlayacaq. Onun fikrincə, Qarabağ danışıqlarında indi əldə edilə biləcək ən yaxşı nəticə münaqişənin müharibə yolu ilə həlli ehtimalının gündəlikdən çıxarılması ola bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabin Frezer də deyir ki, indi Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri başa çatıb və yaxın gələcəkdə bu ölkələrin heç birində seçki yoxdur. Bu vəziyyət hər iki ölkənin rəhbəri üçün ciddi Qarabağ danışıqları aparmağa mümkün şəraitdir. Amma Sabin Frezer Rusiyanın indiki cəhdlərinin müsbət olduğunu desə də düşünür ki, münaqişənin həllinə dair istənilən həll variantının hazırlanması Rusiya, Amerika və Avropa Birliyinin sıx əməkdaşlığını tələb eləyəcək.
Rusiyanın münaqişənin həllinə yeni təşəbbüslər, yeni impulslar verdiyini demək mənə çətindir. Məncə Qarabağ münaqişəsinin hər hansı həlli Minsk qrupunda çox sıx əməkdaşlıq tələb edəcək. Daha dəqiq desək, Rusiya, Avropa Birliyi və Amerikanın sıx əməkdaşlığını. Əlbəttə, Rusiyanın öz cəhdlərini artırması yaxşıdır. Amma dediyim kimi, məncə bu cəhdlər Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi arasında gərək bölüşdürülsün.
Shared by, as I said, Russia, the US and the European Union.
Sabin Frezer kimi Türkiyədə də Qarabağ danışıqlarını izləyən mütəxəssislər Moskvanın bu dəfəki təşəbbüsünün real nəticələrinin olmasına o qədər də ümidli deyillər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin keçmiş rəisi və Türkiyənin BMT-dəki keçmiş təmsilçisi Candan Azər hesab edir ki, Rusiyanı Qarabağ münaqişəsində fəallaşmağa məcbur edən səbəb onun Gürcüstandakı son addımlarıdır. Moskva aydın görür ki, onun Tbilisiyə qarşı tədbirləri, əksinə, Amerikanın Gürcüstana təsirini daha da artırdı. Ona görə də Moskva indi çalışır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişədən istifadə edərək, hansısa formada Qafqazda öz təsir imkanını daha etibarlı təmin edə bilsin.
Ona göre burada bir sülh teminine çalışır ama Rusya'nın ne kadar tarafsız olacağı, Azerbaycan'ın menafiini ne kadar kollayacağını buradan şimdi bugünden kestirmek güçtür.
Hələlik noyabrın ikisinde Moskvada keçiriləcək 3 prezidentin görüşünü bütün tərəflər, o cümlədən də Amerika müdafiə edir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib ki, ölkəsi Moskvanın Qarabağ danışıqlarında son cəhdlərini, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək təşəbbüsünü müdafiə edir. Amma görüşün real nəticələrinin olması ehtimalını ekspertlər o qədər də yüksək hesab etmirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycanda bəziləri Minsk qrupunun bütün həmsədrlərini, Rusiyanda, Fransanda, hətta Amerikanda erməni pərəs mövqü tutmaqda günahlandırırlar. Bunu deyənlər həmin ölkələrdə böyük erməni icmalarının olmasına əsas gətirirlər. Deyirlər ki, qərb ölkələri Ermənistanda insan haqları ilə bağlı problemlərə də Azərbaycandakından daha yumşaq reaksiya verir. Hərçənd bu iddialarla razılaşmayanlar da az deyil. Noyabrın 4-dəki prezident seçkilərindən sonra Amerikanın yeni prezidentinin Ermənistana münasibəti necə olacaq? Dəyişəcəkmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov sizə Azərbaycanın qonşu ölkələrində Amerikadakı seçkilərin nəticələri haqqında nə düşünürlər bu barədə danışacaq.
Amerikan prezidenti kim olsun sualına ancaq səs vermə hüququ olan Amerikan vətəndaşları birbaşa cavab verə biləcəklər. Amma bu sualın cavabı təkcə Amerikanları yox, dünyadakı başqa ölkələrin vətəndaşlarını da düşündürür. Məsələn, Tehran Universitetindən İranlı alim Sadiq Zibakəlam öz ölkəsinin maraqları naminə demokratların namizədi Barack Obamanın prezident seçilməsinə ümid eləyir.
Əgər Obama seçilsə, İranın reaksiyasından asılı olaraq Amerika İranla danışıqlara daha açıq olacaq. İran-Amerika iki tərəfli münasibətləri dəyişəcək. Düzdür, hər iki tərəf yenə də çox ehtiyatlı davranacaq, amma vəziyyət indikindən pis olmayacaq.
Cənab Zibəkəlamın fikrincə, Respublikaçılar namizədi McCain seçilsə, onda gələcəkdə İranı daha sərt sanksiyalarda gözləyə bilər. İranın qonşuluğundakı İraqdan şərhçi Ömər Əl-Məşədaninin fikrincə isə, prezident kim olursa olsun, İraq xalqı üçün heç nə dəyişməyəcək.
Məncə, Amerikanın xarici siyasəti Ağ evdə kimin oturmasından asılı olmayaraq dəyişməzdi. Əslində ölkənin nə Bush, nə Obama, nə də McCain yox, strateji institutlar və təşkilatlar idarə edir. Xüsusən də xarici siyasətə gələndə. Obamanın İraqdan qoşunları çıxarmaqla bağlı dediklərinə gəldikdə, məncə o bunları media üçün deyirdi və Ağ evə girəndən sonra fikri dəyişəcək.
Amerika ilə münasibətləri son vaxtlar elə də yaxşı olmayan Rusiyadan iqtisadçı ekspert Mikhail Dilyagin isə deyir ki, Bushdan sonra gələcək istənilən prezident daha fəal olacaq. Başqa sözlə, həm də Rusiyadakı rejimin başına bəla olacaq.
Kim prezident olursa olsun, Amerika daha indiki kimi uğursuz olmayacaq. Amerika dişlərini göstərəcək. Uzun müddət unutduğunun əksinə aktiv siyasətlə məşğul olacaq. Amerika qlobal liderlik sükanını yenidən əlinə alacaq. Və eyni iddiaları olan Rusiya üçün bu problem olacaq.
Ermənistanlı şərhçi Richard Qriqorasyan isə ümid edir ki, Amerikada prezident dəyişməklə Birləşmiş Ştatların Ermənistana və Azərbaycana münasibəti də dəyişəcək.
Gələcək Amerika administrasiyası üçün Ermənistana münasibət məsələsi yenə sınaq olacaq. Legitimliyi belə şübhə altında olan Ermənistan iqtidarına daha sərt təzyiqlər eləyəcəklər. Ya əvvəlki kimi təkamül yoluyla dəyişikləri gözləyəcəklər. Hələ ki, Amerika üçün vacib olan odur ki, Azərbaycan və Ermənistan kimi ölkələrdə demokratiyanın boğulmasına bundan sonra da səssiz qalmasın, ya yumşaq münasibət göstərməsin. Çünki bu ölkələrdə sabitliyin davam eləməsinin əsr yolu ölkə liderlərinin öz xalqı qarşısında səmimiliyindən və beynəlxalq standartlara, normalara əməl eləməyindən keçir.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Mən elə bir erməni təsəvvür eləyə bilmirəm ki, öz maşınında Azərbaycan muğamına qulaq asmasın. Rusiyada yaşayan məşhur erməni aktyoru Armen Cigarxanyan bu fikri Azərbaycanın Deyaz saytına müsahibəsində deyib. Ola bilər ki, bu fikir Azərbaycanda çoxlarının ürəyinə yağ kimi yayılsın, amma yəqin ki, Ermənistanda onun bu fikri ilə razılaşmayan çox adam ola bilər də, əgər müsahibəni oxusaydılar. Rusiyada yaşayan məşhur Azərbaycanlı rejissor Rüstəm İbrahimbəyov isə o adam ki, Səhranın Bəyaz Günəşi kimi məşhur filmin ssenarisini yazıb, o, Pravda qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, esseri Dağlanda Bakı əhalisinin yarısı müxtəlif səbəblərdən şəhəri tərk eləyib, o cümlədən Azərbaycanlılar və onların yerinə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Rüstəm İbrahimbəyov başqa mübahisəli fikirlərdə deyib və Azərbaycan parlamentində bugün onu müzakirəyə qoyublar. Məşhur rejissorun gəlmə sözünü qaytarıb özünə ünvanlayıblar. İlqar Rəsulun reportajı.
Dünya şöhrətli senarist, dramaturg, Oskar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyovun bu günlərdə Rusiyanın Pravda qəzetinə verdiyi müsahibə Azərbaycan parlamentində gərgin müzakirəyə səbəb olub. İbrahimbəyov müsahibədə deyib ki, Azərbaycanda elə bir əsas mexanizm pozulub ki, onsuz millət yaşaya bilməz. Hər bir millət öz elitasının hesabına mövcud olur. İndi o yoxdur. Ən başlıcası isə onun formalaşması mexanizmi pozulub. Çünki mexanizm hakimiyyətin yuxarılarına yaratmazları çəkir. Ailə, pul, regionçuluq, korrupsiyalaşmış təsəvvürlər işə düşür. Onun fikrincə, belə vəziyyətdə ləyaqətli adama yer olmur və ya o da gərək özünü başqaları kimi apara, əks halda həyatın kənarında qalacaq. Bunu dünya şöhrətli kino xadimi Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Elə İbrahimbəyovun bu və digər fikirləri də bəzi millət vəkillərini özündən çıxarıb.
Mən Azərbaycanda belə bir ziyalı tanımıram. Biz buna reaksiya verməliyik.
Deputat Yaqub Mahmudovun əsasən etirazı İbrahimbəyovun Bakının demoqrafik mənzərəsi ilə bağlı dedikləri barədə idi. Təsəvvür edin ki, milyon yarımlıq bir şəhərin əhalisinin yarısı hansısa səbəblərdən oranı tərk edib, o cümlədən də azərbaycanlılar. Onların yerinə isə şəhər həyatına hazır olmayan 2 milyon adam gəlib. Bunun yaxşı, ya pis olmasını biz müəyyənləşdirmirik, amma heç şübhəsiz ki, Bakı artıq başqa şəhərdir. Orada adamlar tamamilə başqadır. Bakının öz həyat tərzi, öz dünya görüşü var idi. Bakılı anlayışı təsadüfü deyildi, bunun arxasında çox şey dayanırdı. İbrahim Bəyov belə deyir. Tarixçi alim Yaqub Mahmudov hesab edir ki, İbrahim Bəyov bu fikirləri ilə Bakının olmadığını iddia edir. Azərbaycanın bugünkü uğurlarına kölgə salır.
Bu dözülməz haldır. Təhlil edir və Azərbaycanın göstərir ki, elitə yoxdur. Bizim inkişafımızı şübhə altına almaq, Bakını Azərbaycana qarşı qoymaq, gələn cəmaatı bir-birinə qarşı qoymaq, elmi cəhətində, siyasi cəhətində bir ziyalı şimdi düz deyil.
Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, indi Bakıya gedəndə artıq o Bakını görmürsən. Elə havalimanındaca səni xoş gəldin demək əvəzinə şəhərə aparmaq üçün haqq istəyən adamlar qarşılayır. Bax, bu mənada Bakı artıq əvvəlki deyil. Memarlıq cəhətdən də şəhər pis qurulur. Deputat Asəf Hacıyev Bakının demoqrafik proseslər nəticəsində, daha dəqiq desək, gəlmələrin hesabına dəyişməsi fikrini qəbul etmir.
Rüstəm müəllim Bakını tərk eləyəndə Moskvaya gedəndə mən də Moskvanı tərk elədim, Bakıya gəldim. Öyleyse ben de bugün Moskova'ya gidende Moskova'dan hiç de hoşum gelmiyor. Çünkü benim zamanında olan Moskova mənəvi baxımdan, mədəni baxımdan, elm ve təhsil baxımdan tamamıyla farklı bir şehirdir. Ama ben hiç de demek istemiyorum ki onunla bağlıdır ki kimilerse oradan buraya geldi, kimilerse de buradan oraya gitti.
Millətvəkili Pənah Hüseyin isə digər deputatlardan fərqli olaraq hesab edir ki, İbrahim Bəyovun dediklərində həqiqət var.
Bir qrup şəxsin tərəfindən, bir qrup əlqarxın tərəfindən, bir qrup hakim elitada, hakim siyasi elitanın yaratdığı şübhəsiz Azərbaycan xalqının sifəti deyildir. Əgər bu deyilən tənqidlər həmin sifətləri daşıyan dairələrə yönəlibsə, mən hesab edirəm ki, haqlıdır o.
Rüstəm İbrahim Bəyovun fikirlərinə bir çox deputatlar münasibət bildirmək üçün təkid etsələr də, spiker Oqtay Əsədov razılaşmadı. Dedi ki, onda İclasın gündəliyindəki məsələlərə vaxt qalmayacaq. Gündəlik qurtarsın, sonra bu mövzunun müzakirəsi davam etdirilər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında İbrahim Bəyovun fikirlərini bölüşdüyünü deyib.
Bütün bu problemləri Azərbaycan mətbuatı da hər gün yazır və bu insan, bu ziyalı həmişə olduğu kimi həqiqəti dedi. Nəyə görə belə bir reaksiya vermək lazımdır? Ona görə ki, bunu Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Dünya şöhrətli insan deyib. O insancın onun sözlərinə bütün dünyada böyük diqqətlə yanaşırlar. Yəqin məhz buna görə bəzi insanların, yəqin bəzi siyasi dairələrin sifarişindən bir gün Milli Məclisdə onun qarşı belə bir kampaniya başlandı.
Pravdaya müsahibəsinin əvvəlində müxbirin siz özünüzü Rus yoxsa Azərbaycanlı hesab edirsiniz sualına İbrahim Bəyov bu nə sözdür? Mən yalnız Azərbaycanlıyam deyə cavab verib. Müsahibənin sonunda isə o deyir ki, bütün problemlərə baxmayaraq Bakını nəhayətsiz sevir və ilk imkandaca vaxtının yarısını bu şəhərdə keçirir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elandan sonra isə o barədə danışacağıq ki, mətbuat yazır ki, müxalifətçilər arasında yenə incikliyi düşüb ki, adam kişi olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Arxadan vurulan zərbə. Bugün kinodan yox, Azərbaycan müxalifətindən danışacağıq. Bəlkə biraz qəribə səslənə bilər, çünki son prezident seçkiləri ərəfəsində əsas müxalifət partiyaları vahid namizəd ətrafında olmasa da vahid ideya ətrafında birləşə bilmişdi. Birgə əməkdaşlıq bloku yaradıb seçkiləri boykot eləmişdilər. Düzdür, bu boykotla onlar nəyə nail oldular, bu ayrı bir söhbətin mövzusudur, amma seçki qutaran kimi mətbuat yazır ki, müxalifətçilər arasında yenə incili çübkə adam kişi olar. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
15 oktyabr prezident seçkisini boykot edən 5 müxalifət partiyanın bir mərkəzdə birləşməyində fayda var. Bu sözləri qurumdakı partiyalardan birinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Onun sözlərinə görə cəmiyyət uzun müddət aralarında münasibət olmayan müxalifət partiyalarının birləşməsini müsbət qarşılayıb. Bu səbəbdən konkret olaraq prezident seçkiləri ilə bağlı birləşən müxalifət qüvvələri yeni hədəflər seçməlidir.
Ortaq məqsədlərimizi bəyan eləyək. Belə bir məqsədlər ola bilər. Proporsional seçki sisteminin bərpası, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, azad mətbuatın müdafiə olunması, siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda birgə mübarizə, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, siyasi partiyalara normal fəaliyyət şəraitinin göstərilməsi, bələdiyyə seçkiləri üçün ilkin hazırlıqların aparılması. Ən azı bu sahələrdə biz daimi əməkdaşlıq barədə razılığa gələ bilərik. Son hədəf əslində 2009-cu ilin bələdiyyə, 2010-cu ilin parlament seçkilərində vahid seçki bloku şəklində iştirak etmək olmalıdır.
Qurumda təmsil olunan daha bir partiyanın, Müsavatın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin yeni siyasi güc mərkəzinə çevrilməsi üzrə danışıqlar davam edir. Onun sözlərinə görə müzakirələrin gedişində indiki format dəyişə də bilər.
Prinsipial mövqe bildirən, hakimiyyətə doğrudan da real alternativ olan, hakimiyyətin qeyri isimliyini qiymətləndirməyə gözündə güc tapan qüvvələrin əməkdaşlığı daha realdır. Ancaq bu proses genişlənə bilər, təbii ki, digər siyasi qüvvələr vəziyyəti real qiymətləndirməklə bağlı konkret addımlar atdıqca, təbii ki, əməkdaşlıq edən qüvvələrin sayı da çevrəsi də genişlənə bilər, arta bilər.
Bir sıra media orqanları isə iddia edir ki, qurumda birləşən partiyaların yeni siyasi birliklə bağlı mövqelərində fərqlər var. Elə bu səbəbdən də konkret addımların atılması yubanır. Qurumda təmsil olunan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət düşünür ki, birlik yarana bilər. Ancaq birlik sadəcə birlik xətrinə olmamalıdır.
Bugünkü də bu birlikdə ən əsası qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Qarşılıqlı etimad olmalıdır. Və bu yolu gedəndə həqiqətən də bu yolu düz getmək lazımdır. Məcazi mənada, əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri mərdanə gedək. Bir-birimizə etimad edib gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq. Bax, bu çox mühüm məsələdir.
Lalə Şövkət deyir ki, müxalifətin yeni birliyi dəyərlər, konkret mövqe və məqsəd üzərində yaradılmalıdır. Belə olmasa, son məqamda hədəflərə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, müxalifətin geniş koalisiyasının tərəfdarıdır. Ancaq bu, istənilən siyasi qüvvənin qurumda təmsil olunacaq anlamına gəlməməlidir.
Ona görə bizim öz prinsiplərimiz var. Biz real müxalifəti birləşdirmək istəyirik. Biz Azərbaycanda real demokratik dəyişikləri arzulayan, bunun uğrunda mübarizə aparan qüvvələri birləşdirmək istəyirik. Onun üçün nə qədər çox qüvvələr bu mövqədən çıxış edəcəksə, bir o qədər də bizim sıralarımız geniş olacaq. Ancaq indi sinəsində döyən və özünü müxalifət adlandıran Azərbaycanda yüzlərlə qurumlar var. Şən onların bir çoxunun heç bir fəaliyyəti yoxdur. Bir çoxunda tutduğu mövqe heç müxalifətçiliyə də uyğun deyil.
Eldar Namazov bütün hallarda yalnız sözdə müxalifətçi olanların real müxalifət qüvvələrinin sıralarına qatılmasına etiraz etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə söhbət geniş koalisiyadan getsə də hədəfdə say yox, keyfiyyət olmalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün axşam 12:25 dəqiqə qalmış xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Yeri gəlmişkən Avropada yaşayan Azərbaycanlılardan belə giley-güzarı tez-tez eşitmək olar ki, əşi, buranın meyvə tərəvəzinin dadı yoxdur ki. Amma Avropa şəhərlərinin bazarlarında, məsələn, Sabirabad qarpızına yaxud Lənkəran limonuna rast gəlməzsiniz. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda biznes mühitini araşdırırıq və bugün ondan danışırıq ki, Azərbaycanda istehsal olunan malları Avropaya çıxarmaq niyə problemdir? Həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıda sahibkarlarla söhbət edib, sən demə Azərbaycanın xiyar pomidorunun iyi Avropalılara xoş gəlmir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var, bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində İdarə Rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənsarvat məhsulların istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz o heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib, Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab edir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil şini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsalləmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalni dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlaçsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kiyonka yox deyib parnetin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçün isə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət, həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni, bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmıyor. Bu, açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələnlə ibarət, Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa, bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni, həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanı müharibə cinayətlərində ittiham edirlər, amma Rusiya yox. BBC bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Cənubi Asiya müharibəsi haqqında hər şeyi bilirsinizmi? BBC yeni film çəkib və iddia edir ki, Gürcü ordusunun törətdiyi cinayətlər dünyanın diqqətindən kənarda qalıb. Cənubi Asiya müharibəsi vaxtı Qərbin mətbuat orqanlarında Gürcüstana daha çox bir simpatiya hissi olunurdu. Bu yəqin ondan irəli gəlirdi ki, Rusiya faktiki olaraq Gürcüstanı öz ərazisində təcavüzkər elan eləmişdi. Tbilisi Haqa tribunalına da müraciət elədi, Rusiyanın müharibə cinayətlərində ittiham elədi. Müharibə cinayətlərini çox vaxt beynəlxalq tribunalların sübut eləməsi də problemə çevrilir. BBC-nin Gürcü ordusunun cinayət törətməsi haqqında iddiaları nəyə əsaslanır? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
BBC-nin filmi ilk dəfə qərb jurnalistlərinə Cənubi Asiyetiyaya gedməyə məhdudiyyət qoyulmadığı vaxt çəkilib. Filmin müəllifi Tim Wevil deyir ki, onun məqsədi avqust ayındakı münaqişə ilə bağlı Cənubi Asiyetiyanın versiyasını dünyaya çatdırmaqda, hansının ki səsini qərbdə güclə eşidirlər. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Tbilisinin avqustun 7-sində separatçı Cənubi Asiyetiyada hərbi əməliyyatlara başlamasında səbəbi separatçıların dağlıq bölgədən etnik gürcü kəndlərinin hücumlarının qarşısını almaq olub. Cənubi Osetiya 90-cı illərin əvvəllərində özünün Gürcüstandan ayrıldığını elan edib. Rusiya separatçı bölgənin qərarlarını müdafiə edir və münaqişə vaxtı gürcü qoşunlarını dağıtmaq üçün öz tanklarını göndərib. Moskva bu addımını dinç sakinləri qorumaq üçün atdığını deyir. Bir çox qərb dövlətləri Rusiyanın bu qərarını tənqidlə qarşılayıb, bunu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirib. BBC müxbiri Osetiyanın paytaxtı Sxinvalidə gördüklərindən danışır.
Sxinvali rusların dediyi kimi müharibə vaxtı yerlə yerisyan edilməmişdi. Ancaq duran evlər çox vaxt içəridən pis vəziyyətdədirlər. Heyratamızdır ki, bir neçə gündə gürcülər nə qədər dağıntı törədib. Əsas da dinç sakinlərin evlərinə. Osetinlər üçün bu insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Hansına ki, dünya gözlərini yumub.
Filmin müəllifi Tim Vevel gürcü hərbçilərinin hücumu zamanı evi xəsarət almış Taya Sitnikdən müsahibə götürüb.
Atışma başlayanda biz televizora baxırdıq. Avtomatdan yox, ağır silahdan atırdılar. Mərmilər partlayırdı.
Sitnik xatırlayır ki, 21 yaşlı oğlu Georgi necə onun əllərində qan axıda-axıda ölür. Gürcü tankı onların binasının zirzəmisdə mərmi atıb, həmin vaxt mərminin bir parçası onun boğazına dəyib. Sxinvalinin mərkəzi xəstəxanasının həkimi də BBC müxbiri ilə söhbətində deyib ki, gürcü tankları o və 3 yaxını maşınla şəhərdən gedərkən onlara atəşə tutub. Filmdə yanıb kül olmuş avtomobilin qalıqları nümayiş olunur. Avtomobilin ön qapısında iri dəlik var. BBC-nin müşahidəsi Human Rights Watch-un məlumatları ilə uyğun gəlir. Bu qrup Cənubi Osetiyaya daxil ola bilən çox az insan haqları qrupundan olub. Human Rights Watch deyir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya sakinlərinə qarşı zor tətbiq edib və ola bilsin bu hətta qəsdən dinc əhaliyə qarşı yönəlibmiş. Təşkilat Rusiyanı da günahlandırır ki, münaqişə zamanı Gürcüstana qarşı kaset bombalarından istifadə edib. Bu isə dinç sakinlərə hələ uzun müddət xəsarət yetirəcək. Heç nəyə fərq qoyulmadan gücdən istifadə olunması əslində Cenevrə konvensiyasının pozulmasıdır və bu hərbi cinayət sayılır. Ancaq hər iki tərəf bu ittihamı rədd edir. Filmin müəllifi Vevil təkid edir ki, o heç bir şəkildə Gürcüstana qarşı deyil. Baxmayaraq ki, BBC-nin filmində məhz Cənubi Osetiyada müharibə zamanı insan amili önə çəkilir. Eyni zamanda filmdə etnik gürcülərin Osetiyadakı evlərinin sistemli dağıdılması da nümayiş olunur. Müxbir Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, o, Qərb ölkələrinin çox az diqqət yetirdiyi müharibə tərəflərini göstərməklə düzgünlüyü bərpa eləmək istəyir.
Mən kimin doğru, kimin yanlış olduğunu mühakimə eləmək istəmirəm. Lakin mən deməliyəm ki, Cənubi Osetinlər özləri hesab edir ki, onların olduğu geosiyasi vəziyyət dünya tərəfindən, əsas da Qərb tərəfindən unudulub. Onlar hiss edirlər ki, Qərb onların tali ilə maraqlanmır.
Rusiya iddia edir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada münaqişə zamanı təxminən 2000 dinç sakin öldürüb. Human Rights Watch isə inanır ki, real rəqəm 300-400 arasındadır. Vivil qeyd edir ki, bu, Sxinvali əhalisinin hardası 1% ya da Londonda 70 min adamın ölməsi deməkdir. Sonda BBC-nin müxbiri belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb ölkələri Gürcüstanı dəstəkləyir. Ancaq bu, Cənubi Osetiyada mümkün ciddi insan haqları pozulmasını kölgə altında qoymamalıdır.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır. Bu axşam 12:25 dəqiqə qalmış isə Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə sağ olun, Azadlıq Radiosunun verilişlərindən ayrılmayın.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamda ruhanilər və məscidlərin rolundan danışırıq. Studiyamızın qonağı isə Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünası alim Nəriman Qasımoğlu olacaq. Amma mövzuya keçməzdən öncə Bakı sakinlərinin din xadimləri, ruhanilərə, məscidlərə münasibəti necə sualına cavab eşidək.
Bilirsiniz, mən o qədər dindar adam deyiləm. Savadlı mollarımız yoxdur. Həqiqətən savadlı mollar bizdə yoxdur. Varsa çox azdır. Deyək ki, 100%, 80%, 85% demək olar ki, savadsız mollalardır. Bunların hökmə və hökmə savadlanması lazımdır. Dini nöqtəyi nəzərdən.
Mollalara məscidlərə münasibətim çox pisdir. Nəsə onları xatırlayanda həmişə yadıma ölü yasirlər düşür. Çünki bizim mollalar dinimiz təbliğ etməyə vəzdə ən çox qazancı güdürlər və onlar yəni belə bir deyim də var ki, hər səhər evdən çıxanda deyirlər ki, Allah sən yetir, insanın ölümünü arzulurlar. O baxımdan mənim münasibətim pisdir.
Mollalara məscidlərə münasibətim pisdir. Nəyə görə? Çünki mollaların, əksərən bu dəqiqə molların çoxsu yaşlılardır. Yaşlı mollalar da savadsızdır çoxsu. Çoxsu, məsələn, oxuyur, ərəbcə oxuyur, məsələn, bir üzr yerində, nəsə ərəb dilində oxuyur, nəsə bir dua oxuyur. Onun mənasını bilmir. Yəni, onun mənasını soruşanda izah eləməyə çətinlik çəkir.
Normaldir. Mən hesab edirəm ki, həqiqi mollaların, o əldə qalmaları yox. Həqiqi mollaların varlığı bizim ancaq inkişafımıza kömək edə bilər. Onlar düzgün cəmaati əri yoldan daşınıra bilərlər. Cəmaata düzgün yol göstərə bilərlər onlar.
Mollalara deməzdim, məscidlərə münasibətim yaxşıdır. Yəni, dinimizdir, dinimizə riayət eləməliyik. İslam dini, dünyavi dindir.
Məscidlərə münasibət normaldır. Müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün, İslam daşıyıcısı olduğumuz üçün bizə məscid lazımdır ibadətlərimizi həyata keçirmək və dini ayinləri həyata keçirmək üçün də molla lazımdır. Ancaq bunların təyinat üzrə istifadəsi məsələsi var. Məscidlərdə kifayət qədər şərait yaranır bu ölkədə. Burada problem yoxdur. Yalnız mollalarda sahəsində problem var. Mollalarda müəyyən olunmuş Quranda birbaşa göstərilmiş sahələr üzrə deyil, əlavələr özlərini icad elədiyi, özləri sərf elədiyi sahələr üzrə fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyətlərdə qaldıqdan sonra normalarında fəaliyyətinə ehtiyac yaranır.
Elə cəmiyyətdə yaşamışıq ki, yalnız bu günləri İslamın təbliğatçısı kimi molla təqdim olunubdur və mollaların da ya cəmiyyətə yanlış təqdim olunduğuna görə, onların səviyyələrinə, özlərinin apardıqlarına görə cəmiyyətdə onlara bir stereotip yaranıbdır. Yəni ki, formalaşıbdır. Baxış, fərqli baxış yaranıbdır. Mollalara da bir çoxları müəyyən yerlərdə çörək tapa bilmədiyinə görə, gedib bir iki kəlməni öyrənib, gəlib özlərini güya ki, bir fatihə verməklə, bir ölü götürməklə, bir yasin oxumaqla özünü İslamı təbliğatçısı kimi təqdim etməsi. Bu da yanlışdır və bunlara da bozbaş mollaları deyirlər təbii ki. Bu bozbaş mollası başqa şeydir, İslam başqa şeydir.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdi. Azərbaycanda İslam deyəndə, müsəlmançılıq deyəndə bir çoxlarının ağına molla, məscid, yas mərasimləri, kəbin, nəzir qutları, hətta mövhumatçılıq da gəlir. Və mollalarla bağlı ictimai rəyin elə də yaxşı olmaması üzündən dinə münasibət də əvvəlcədən ön yarğılı olur. Yəni bir mənalı olmur. Əslində mollalar din xadimlərinin özlərinin də iddiası var ki, onlar çox vaciblər olarsız və məsciddərsiz din olmazdı. Sovet dövründə dinin qorunması məhz onların sayəsində olub və bəziləri də düşünür ki, mollalar Allaha daha yaxındırlar, onların duaları daha tez çatır və s. və ilaxır. Əslində necədir? Quranda, əsl İslamda mollalara, məscidlərə hansı yer ayrılır? Və Tanrı ilə insan arasında vasitəsinin olması şərti varmı? Nəriman Qasımoğlu ilə ilk öncə elə bu sualdan başlayaq.
Çox sağ olun məni studiyanıza dəvət elədiyinizə görə. İndicə də eşitdik bu səslənən fikirlər bir qədər, deyək ki, dinimiz, dini təmsil eləyən, necə deyərlər, atributlar haqqında ictimai rəyin bir növ ifadəsidir bu səslənən fikirlər. Və münasibətimi mən belə ifadə edeyim. Deməli, ümumiyyətlə, biz müqəddəs dinimizin ana qaynağına baxanda, ana qaynağı da yalnız vahiddir, Allahın özü kimi vahiddir, şəriksizdir. Quran-ı kərimə baxdığımızda görürük ki, onun fəlsəfəsi bizə nəyi aşılayır, hansı fikri aşılayır. O fikri aşılayır ki, Rəbbimizlə, Ulu Tanrı ilə insan arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni, İslam dini tək Allahlığın son variantı olaraq insan azadlığını belə yüksək səviyyədə təsbit edir, tək Allahlığın bu səviyyədə yeni variantı təsbit edərək onu bizə vurğulamağa, onu bizə təlqin edir ki, insanla Tanrı arasında vasitəçi olmadığı kimi, eyni zamanda vasitəçi institutlar da, vasitəçi sinif də, vasitəçi zümrə də ola bilməz. Söhbət nədən gedir? Biz müqəddəs kitabımıza baxanda görürük ki, o Allahın birliyinə şahidlik eləyən kimlərdir? Bir Quran ayəsi var, Allahın özüdür, mələklərdir və elmdə dərinləşmiş kimsələr, yəni alimlər. Əslində, nəyə görə alimlərə belə üstünlük verilir? O mənada ki, nazil olan bu kosmik ilahi informasiya, bu məlumat, məlumat sözü eyni zamanda elmdir. Bu məlumatın bir adı da müqəddəs kitabımızda, bu ayələrin timsalında eyni zamanda elm olaraq təsnifləndirilir. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərə nazil olan bu ayələr elm adlandırılır və bir ayədə də Rəbbimiz buyurur ki, sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə uyacaq olsan, onda məndən sənə nə yar olar, nə yardımçı. Yəni, hətta Peyğəmbərə belə təhdid var ki, sən elmdən kənar olsan, bu məlumatlardan kənar özünü tutsan, belə bir, deyək ki, onların istəklərini, yəni möhumatçıların istəklərinə, bütçülərin istəklərinə, deyək ki, sapınma riski ilə üzləşməli olursan ki, Rəbbimiz onda öz yardımını ondan əsirgəyər. Və əslində bu alimlərə verilən bu dəyər, deməli, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, Allahın elmində də bir sərhəd yoxdur. Yəni, biz sadəcə indi bu təhsilimiz mövcumuncə onu deyirik ki, biz dini dəyərlər var, dünyəvi dəyərlər var. Əslində, Quran məntiqidə dini və dünyəvi dəyərlər bölgüsü də yoxdur. İlahiyyət elmi ilə başqa elmlər arasında da Quran-ı Kərimə baxdığımızda elə bir fərqlər yoxdur. Bütün elmlər Allahın elmidir. O mənada, yəni, dini təbliğ missiyası ilə yüklü olan şəxslər üzərinə elə bir vəzifə qoyulur ki, müqəddəs kitabımız tərəfindən, o bu dini dəyərləri öyrənsin, o Allahdan gələn o informasiyaya sahib çıxsın və onu yaysın. Yəni, əslində təkmilləşsin, şəxsiyyətdə olsun, elmini artırsın, biliyini artırsın. Və o, bu baxımdan görürük ki, bu dini təmsil iddiasında olan şəxslərin, xüsusən son deyək ki, bu əsrdə, son dövrümüzdə onu görür ki, nəinki dini təmsil eləmirlər, əslində bunların böyük bir qismi möfhumat, yəni möfhumi dəyərləri, din adına qələmə verilən, əslində dinin mahiyyətindən kifayət qədər uzaq olan deyək ki, nağılları, əfsanələri, qaranlıq dəyərləri, bəzi hallarda insanlığa zidd olan dəyərləri təbliğ etməklə məşğuldurlar.
Nərman və bəs məscid məsələsi nədir? Çünki bugünə kimi eşitdiyimiz bu olub ki, məscid Allahın evidir, insan orada Allaha daha yaxın olur. Digər tərəfdən də deyirik ki, Allah insanın ürəyindədir, Tanrıya inam heç bir qəlbə sığmır.
Bilirsiniz, Allaha yaxınlıq yalnız iman duyğusu ilə ölçülür. Allaha yaxınlıq hansısa yerlə, məkanla, zamanla, bu və ya digər xalqlara, tayfalara mənsubluqla ölçülmür. Quran-ı Kərimdə bu barədə xüsusi ayə var. İman dərəcəsi, iman pilləsi hansı səviyyədəsə, Allaha yaxınlıq da təbii o dərəcədə ölçülür. O ki, qaldı ibadət yerlərinə. Quran-ı Kərimdə məscidlər, kilisələr, sinagoglar haqqında bir ayə var ki, bunlar hamısı Allahın evidir, o oralarda Allahın adı tez-tez anılır. Yəni, Allahın evi deyəndə bu şərti olaraq belə bir şeydir. Çünki Rəbbimiz bu kainatı yaradan heç bir, ümumiyyətlə belə bir sığmazlıq ölçüsündə olan, bizim dərrakəmizə, təfəkkürümüzə sığmaz bir ölçüdə nəhəng yaradıcılıq işinə başlayan ilahi qüvvə, təbii hansısa bir məscidin içinə sığan da deyil. Amma möminlərə, iman gətirən insanlara tövsiyə olunur ki, məscidlərdə yalnız Allahın adını ansınlar. Başqa məsələlər gündəmə gətirilməsin. Biz bilirik, bəzən başqa kifayət qədər məsələlərdən söhbət gedir. Məscidi bəzən siyasi yığıncağa döndürürler, bəzən siyasiləşdirmək yeri arayırlar. Bu tarixdə belə şeylər çox olub. Amma başqa bir məsələ də var ki, məscid sözünün anlamı nədən ibarətdir? Bax, mən istərdim bu məsələyə elə dinləyicilərin də diqqətini cəlb edeyim. Məscid sözü hərfən tərcümədə səcdə edilən yer və zaman anlamındadır. Yəni, çox zaman bu zaman anlamını götürürlər. Ancaq elə tikilidən ibarət kimi görürlər. O yer ki, insan o zaman ki, evində olsa belə, və yaxud da səfərdədir, təyyarədə, təyyarənin bir küncündə olsa belə, haradasa insan ibadət halındadırsa, səcdədədirsə, o yer avtomatik olaraq, o zaman məfhumuna görə, yer və zaman məfhumuna görə, avtomatik olaraq məscidə çevrilir. Yəni bu Quran fəlsəfəsi belədir. Ona görə Peyğəmbərimizin də hətta bir kəlamı var, yer üzü məsciddir. Yəni harda ibadət edən insan o ibadət anında ora məscid olur. Amma o ibadət bitəndən sonra o məscidliyindən də çıxır. O bir nəfərli yer də ola bilər, bir künc bucaq da ola bilər, bir otaq da ola bilər və s. və ilaxır. Heç də şərt deyil ki, insan ibadətini qılmaq üçün mütləq məscidə getməlidir. Belə bir şərt yoxdur. Ümumiyyətlə, ibadətlər şərtlərə bağlanmır ki, insan ibadətində də azaddır. Çünki Tanrı ilə insan arasında olan o məhrəm münasibəti, o məhrəm münasibətdə o səmimiyyəti təmin etməli olan o ibadət sahibi, ibadət yiyəsi şübhəsiz ki, ona hansı mənada ruhi ehtiyacları rahatlıq gətirirsə, o da o mənada ibadətini qıla bilər və ona heç kim də şərt qoya bilməz.
Çox sağ olun, Zərmə müəllim. Bəs götürək namaz qılmaq ya dua eləmək arasında fərqlər, yəni ibadətin forması arasında fərq, ya da ki, ibadətin dili hansısa fərq yarada bilirmi? Məsələn, ərəbcə yox, elə doğma dildə ibadət eləyirəmsə.
Bilirsiniz, ibadət şəkilləri sərhədsizdir. Yəni, ibadətin bu və digər reseptləri Quranda sadalanmayıb. Hər hansı bir salih əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Xoş söz Rəbbimizi razı salacaq hər hansı bir əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Kiminsə könlünü almağın özü bir ibadətdir. Elmin özü, elmlə məşğul olmaq, o yaradıcı işlərdə bulunmaq özü bir ibadətdir. Bir də deyək ki, ənənəvi olan ibadətlər ki var, müsəlmanlar onların təsəvvüründə bu ata-babadan qalma və Quranda da bu öz əksini tapır. İbadətlər ki, bu deyək ki, namaz ibadətdir ki, bu da onun da özəl bir yeri var. İnsanlar Rəbbimiz arasında olan təmasları sürdürməkdən ötürü. Yəni, insandan istənilən odur ki, insan daima Rəbbimizlə bir növ dialoq içində olsun. Bu, dua fəaliyyətinin bir növüdür. Dua çağırmaq deməkdir. Rəbbimizi çağırmaq, ondan istəklərdə bulunmaq və s. Namaz da dua fəaliyyətinin bədənlə, dillə bərabər ifadə olunan bir şəklidir. Bir ayə var, namazın üstünlüyünü vurğulayan Rəbbimiz qeyd edir ki, namaz insanları o pis əməllərdən çəkindirər, yəni insanı o həmişə, necə deyərlər, o iç sahmanını saxlamaqda ona kömək eləyər, nəfsani duyğulardan onu kənar tutar. Amma vədikrullahu əkbar, yəni Allahın anımı Allaha zikr eləmək daha böyük, ondan da üstün, bilirsiniz. Yəni, söhbət hansısa rəsmi, deyək ki, rəsmiləşən, şəkillənən, ibadət şəkillərindən də fərqli, ondan da daha böyük, elə ilahını anmaq da böyük bir ibadətdir. Allaha çatmaq üçün insan öz ibadətində bəzən belə fikirlər səslənir ki, bu yalnız deyək ki, nazil olan dildə olmalıdır. Rum surəsi var, müqəddəs oxuda. Rəbbimiz buyurur ki, onun ayələrindəndir ki, yəni onun qüdrətinin nişanələrindəndir ki, sizin rənglərinizi, dillərinizi müxtəlif eləmiş. Dillərinizi müxtəlif eləmiş onun ayələrindəndir. Yəni, ana dili, ən müxtəlif dillər Allahın ayəsi statusundadır, müqəddəslik statusundadır. Bu, ilahi ilə dialoq içinə insan girəndə belə bir ayə statusu alan dildən istifadə eləməyib. Nədən istifadə eləməlidir? Anlamadığı bir dildən mi? Yəni, əslində bu ilahiyə, necə deyələr, bir millət isnad eləmək təsiri bağışlayır ki, mütləq ərəb dilində. Yəni, ilahi yalnız ərəb dilində danışır. Bu, hər zaman, zaman-zaman möfhumat böyüklərinin, deyək ki, istifadə elədiyi, və dinə zərbə vuran, insanları qaranlıqda saxlamaqdan ötürü istifadə olunan bir vasitədir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır ki, onlar da ərəb dilini bilən biliciləri olaraq rəhbərlik eləsinlər. Əslində bu siyasi mahiyyəti olan bir məsələdir. Belə dərinə varanda maraqlarını günən bir zümrənin əlində olan bir fikir argumentidir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır və siz bizi dinləməlisiniz və siz bundan heç nə anlamazsınız. Anlamaqdan ötürü gərək 72 elmə sahib olasınız, iştihadı, müştəhidlər filan-filan elmlər, amma baxırsam müştəhid deyilənlər nəinki adi elmlərdən belə bir xəbər kimi görünür, xüsusən indiki elmi tərəqqinin inkişafı dövründə və nə qədər, nə dərəcədə Quranın mahiyyətindən uzaq görünürlər. Bu mənada, yəni ana dilinin əhəmiyyəti bir də onunla bağlıdır ki, ana dili məhz o Rəbbimizlə o məhrəm ünsiyyətdə səmimiyyəti təmin edən bir məzmuna malikdir. İnsan istədiyini ana dilində dilə gətirə bilir. Başqa dildə dilə gətirəndə bir qədər o artıq bilmir nə deyir. Möfhumatçılıq burada öz yerini tutur və s.
Və bir şeydə din xadiminə ruhaniyə mütləq tabiçilik deyə bir şey varmı Quranda?
Ümumiyyətlə Quran-ı Kərim ruhban sinfin deyilən sinfi, yəni rahiblik institutunu. Belə götürəndə məscidin özü də bir institut ola bilməz. O sadəcə bir məscidliyindən çıxır orada ibadət bitəndən sonra. Orada o bir struktur ola bilməz. İslamın mahiyyətində strukturlaşma, institutlaşma, qruplaşma, partiyalaşma yoxdur. Buna aid Quran-ı Kərimdə o qədər ayələr var bu məsələnin tənqidə tutulması istiqamətində. Partiyalar ayəsi var, əhzəb dəstələr. O kəslər ki, dinlərini bölüblər, şiyə-şiyə bölüblər, partiya-partiya bölüblər, şiyə o partiya deməkdir, dəstə-dəstə bölünür. Onların sənə heç bir dəxli yoxdur. Onların işi mənə qalar, mən də bildirərəm onlara nə iş görürlərsə. Peyğəmbərə müraciətlə Rəbbimizin buyruğudur. Yəni, onların sənə heç bir dəxli yox. Bu, sənə nazil olan bu informasiya dəxli yoxdur ki, o şəxslər, qruplar yaradırlar, liderliyə edirlər. İnsanlara nə isə, kimisə təkvir edirlər, yəni küfürdə suçluyurlar. Bu mənada açığı o qədər tənqidə dözümsüzdür ki, Quran ışığında özlərini əslində bir küfrə batmış, o bütpərəstliyə yuvarlanmış bir duruma salırlar o bəzi o dinə iddiaçı olan insanlar. Mirzə Ələkbər Sabirin bu mənada çox maraqlı bir ifadəsi var. Deyir ki, el cümlə dönüb o kafir ola heç işin olmaz. Təzvirini kim ki duya təkfir edirsən. Yəni, bütün xalq dönüb kafir olsa sənin heç vecinə də olmaz. Amma sənin saxtakarlığını kimsi duyub üzünə vurursa, onda başlayırsan onu küfürdə suçlamağa. Bunlara xas olan bir keyfiyyətdir. Çox maraqlı tərzdə böyük din islahatçısı olan Mirzə Ələkbər Sabir belə yazıb. Əslində, Mirzə Ələkbər Sabir din atributlarına qarşı, yəni möfhumat atributlarına qarşı mübarizə aparır. Bütün şeirlərində baxırsan, ana dilinin vacibliyini vurgulayıb Mirzə Ələkbər Sabirin özü belə. Onun bir yazısı var, şeirində istifadə edib onu. Deyir ki, aç gözünü, yum gözünü, zahida, görmə həqqin nuru təcəllasını. Yəni, sən gözünü açıb yumursan, bilmədiyin şeyləri dilə gətirirsən, amma əslində o haqqın o gözəl təcəllisini, o nurunu görməz bir durumdasan.
Təşəkkür edirəm Nəriman müəllim. İndi biraz günümüzə qayıdaq. Azərbaycanın bir bölgəsində, məsələn, Masallının Ərkivan kəndində dini durum necədir? Sualın cavabı reportyorumuz Fərəh Sabir qızının reportajında.
Bu yerdə ki, gəlib görürlər ki, yam onlar yoxdur burada, yam qeybət edir, yam məsələn, məsələn, məxsən ziyanlar o yerdən çəkir. Məsələn, bu deyilən ziyanların çox ibadət edir. Görür, gəlib görür ki, bura mənim səviyyəmdə dövür. Ona öyrə gəlmək istəyirlər.
Masallının Ərkivan kəndindəki məscidlərdə durum bax belədir. Bu haqda bizə həmin kəndin Göllücümən məscidinin Axundu Məşədi Həmid danışdı. Onun sözlərinə görə insanların məscidlərdən üz döndərməsinin əsas səbəblərindən biri məhz oradakı mollaların davranışı ilə bağlıdır.
Bu yerdə ki, o məsciddə ki, o məscidin Axundu həmişə məsciddə gəlir, orada gözəl söhbətlər edir, orada sülh həmnamanını, dostluq yaradır, o məscidlərə gəliş var. Oraya insanlar gəlirlər, cavanlar gəlirlər, məxsən ziyalılar gəlirlər. Müəllimlər də gəlir, həkimlər də gəlir.
Müsahibim söyləyir ki, ümumilikdə Masallıda, həmçinin cənub bölgəsində əhalinin dinə münasibəti yaxşıdır. Əksəriyyət İslam dininin tələblərinə daim riayət etməsə də, hamı Allaha inandığını deyir, Qurani Kərimi müqəddəs kitab sayır. Məşədə Həmid deyir ki, yaxşının düşmənləri həmişə çox olar. Ona görə də İslamı parçalamaq istəyənlərin sayı da çoxdur. Elə Masallıda da müxtəlif dini təriqətləri yayanlara rast gəlmək mümkündür. Hələlik bu məzhəbləri yayanlar o qədər güclü deyillər.
Vəhabiçiliklər biraz azdır, amma elə mehdiçilər, təzə bir təriqət çıxırlar eləmişsə, mehdiçilər. Biraz qorxunc bir təriqət. Əsas onlar pul vasitəsi ilə, məsələn, maliyyə vasitəsi ilə, məsələn, kimsə harca ya Rusiyada, ya başqa bir yerdə, məsələn, onu həmin məzhəbə gətirirlər, pulunu, filanını gətirirlər həmin məzhəbə, sonra onu gətirirlər, məsələn, burada onu yerləşdirirlər, başqa ona maliyyə yardım, o da məsələn, gəzir kətdə görsən, bəzən ruhu çatışmayan insanlar olur, bəzən, məsələn, Molladan ilə İslamdan inciyən insanlar olur, cəmiyyətdən inciyən insanlar olur, onlar bilirlər də kimləri gətirmək lazımdır və həmin adamlara onlar yanaşırlar yavaş-yavaş bu qaidə ilə, yəni tətbiq edirlər yavaş-yavaş.
Söhbət etdiyim kənd sakinlərindən biri Məzahir Əliyev hesab edir ki, müxtəlif dinlərin yayılmasına qarşı mübarizə aparmaq lazım deyil. Sadəcə onlara dözümlə yanaşmaq gərəkdir.
Bizim kənddə bir qrişnaçı var idi. Onu heç kim çağırmırdı. Xeyrinə, şərinə heç kim çağırmırdı. Axırda da o rəhmətə gedəndə onun heç yasına gedən də olmadı. Əsl müsəlman özü səbirli olmalı. Bu dərəcədə ailə seçkiliyə getməyə heç ehtiyac yoxdur, mən fikirləşirəm. Ola bilərdi gələcəkdə, o bəlkə də İslama qayıda bilərdi, bəlkə o insanı ağıllandırmaq olardı, bəlkə bu insanı dinə gətirmək, İslama çəkmək olardı, amma bir dəfəlik ondan üz çevirmək, bu artıq insaniyyətdə qarşı arxa çevirmək demək olardı.
Ərkivan kəndinin sakini Fidan Ağayeva isə indiyə qədər bir dəfə də olsun məsciddə olmayıb. Deyir ki, İslam dininin qayda qanunlarına riayət etmək üçün gərək onu dərindən öyrənəsən. Onun fikrincə, əhalidə İslama sevgi yaratmaq üçün gərək bu elm düzgün tədris oluna.
Təəssüf ki, bizdə məktəblərdə din tədris olunmur. Mən istəməzdim ki, kör-köranə İslamın dərinliklərini bilmədən durum namaz qılım, məhcidə gedim, yox.
Hazırda Masallıda 150-yə yaxın məhcid fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 20-si elə Ərkivanın özündədir.
Belə, Nərman mənim, reportajdakı fikirlərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bax bu son reportajda onu göstərdi ki, hər halda dindarlığın deyək ki, səviyyəsində müəyyən xeyli problemlər var. Məsəl üçün təriqətçiliyi. Təriqətçiliyi tənqidə tutan Axund bir təriqətə qarşı çıxır və amma hiss olunur ki, ümumiyyətlə o da bir təriqətin içindədir. Əslində, Quran İslamı təriqətçiliyin fövqündədir. Yəni, mənim müsəlmanlara müraciətim ondan ibarət olardı ki, bütün təriqətlərin hamısını bıraxsınlar kənarda. Çünki bütün təriqətləri tarix yaradı və İslam tarixin məhsulu deyil. Bilirsiniz, İslam dini 1400 ilin dini deyil. İslamı bu qəlibdə təsəvvür eləmək Quran məntiqinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Quranda İslam Adəmdən bəri başlayır, qiyamətə qədər davam edəcək. Bunlar tarixi din ediblər. Dözümsüzlük halları, məsəl üçün, bayaq reportajda deyildi. Bu da çox narahat edici məsələdir. Çünki Azərbaycan dindarlığında dözümsüzlük ümumiyyətlə olmayıb, tarixi dindarlığında. İndi hansısa başqa din mənsublarına, belə dözümsüz münasibətdə bu da xoş görülmür Quran məntiqi ilə baxanda. Quranda deyilir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Hətta Kafirlər surəsi var. Kafirlər surəsi də ki, onların dini onların özlərinə aiddir. Sənin dinin sənin özünə aiddir. Nə sən qarışansan onların dininə, nə onlar qarışandı sənin dininə. Kafirlərin də tapındığı dəyərlər sistemi ona görə dinlə adlandırılır ki, müqəddəs kitabımızda da bir qədər hörmət qoyulsun. Yəni, olsun ki, səhv yoldadılar. Amma ona görə o, necə deyirlər, gözüm çıxdıya salınmaq, təqib olunmaq məsələsi gərək gündəmə gətirilməsin. Yaxşı olar ki, işıqlı dəyərləri o cür insanlar üçün təbliğ olunsun. O cür insanlar üçün də hansısa təriqət dəyərləri təbliğ olunanda şübhəsiz müqavimət görünə bilər. Təriqət fövqündə dayanan dəyərlər təbliğ olunduqca o məntiq daha güclüdür. O məntiqdə işıq daha çoxdur və o işıq o deyək ki, o məfhumat qaranlıqlarını yarmağa necə deyərlər, qüdrəti çatan bir məzmundadır, məntiqdədir və güclədir.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiyada bugün ruhanilərin rolundan danışırdıq. Qonağımız isə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünas alim Nəriman Qasımoğlu idi. Bələdçin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.